00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 fevral payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stansiya orqali, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlar da tinglashingiz mumkin. Afg'onistonda qamoqdan 65 sobiq jangari ozod etildi. AQSh bundan norozi. Senator McCain Obamaning Suriya siyosatini tanqid qilyapti. Oq uy prezidentni himoya qildi.
Вот мы очень беспокоены за жизнь его Мухаммада Бекжанова, но и тоже Салиджона Абдурахманова, Дилмурад Саида и всех.
Президент Каримовнинг Чехияга давлат ташрифи қолдирилди.
Жимотуга, кенминга коре даке иягаттерун да. Соре ва мо хакшини модош. Ари ва
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Osiyoga safari chog'ida Yaponiyada bo'lmaydi. Eng yaqin ittifoqchilar aloqasi hali ham puxtami?
Ethics and character are the foundation of an institution and a society. They must be constantly emphasized at every level of command.
AQSh qurolli kuchlarida korrupsiya holati tergov ostida. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Beginning of this week is as laborious as it was the first week. We are not making much progress.
BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Brahimi Suriya tinchlik anjumani tashkilotchilari, AQSh va Rossiya diplomatlari bilan uchrashib, jarayon qanday kechayotgani va uni jadallashtirish uchun nima qilish kerakligi xususida fikr almashdi. Suriya hukumati va muxolifati vakillari Jenevada 3-chi kun muzokara qilmoqda, biroq biror kelishuv haqida gapirishga hali erta. Brahimi Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Gennadiy Gatilov va AQSh davlat kotibi o'rinbosari Wendy Sherman bilan muloqot qilgan. Britaniyadan turib mamlakatdagi vaziyatni yoritayotgan suriyalik huquq himoyachilariga ko'ra, isyonchilar qo'lidagi Halab shahri kecha havodan nishonga olinib, kamida 51 odam o'lgan.
В порядке изложения наших подходов подготовили свой проект резолюции, который будем готовы обсуждать в Совете Безопасности.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, uning BMTdagi vakillari xavfsizlik kengashida Suriyaga doir ikki rezolyutsiya loyihasi ustida ishlamoqda. Birinchi hujjat hududga gumanitar yordam yetkazishga qaratilgan, ikkinchisida esa terrorga qarshi kurash haqida gapiriladi. Suriya hukumatiga ko'ra, armiya terrorchilar bilan olishmoqda.
Фактов, которые подтверждают множащиеся угрозы со стороны террористических группировок, а их становится все больше.
Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Suriyada harakatlanayotgan terrorchi guruhlar ko'paymoqda. Biz bundan xavotirdamiz, dedi Lavrov. Kecha Rossiya, G'arb va Arab davlatlari tayyorlagan rezolyutsiya loyihasiga qarshi chiqqan. Unga ko'ra, hujjatda harbiy kuch ishlatilishi tilga olinadi va Rossiya uni qo'llab-quvvatlamaydi. AQShda respublikachi senator Jon McCain prezident Barak Obamaning Suriya siyosatini tanqidga oldi. Uning aytishicha, prezident 2011-yilda Suriyada ommaviy qirg'inlarni AQSh milliy manfaatlarga bog'liq masala deb, ularning oldini olish AQShning ma'naviy burchi degan edi. McCain Obamaning o'tgan yili BMT bosh assambleyasidagi nutqidan ham iqtibos keltirdi.
Where is the President Obama? We've spoken so movingly of the moral responsibilities that great power confers. Where is President Obama?
Qudratli davlatning ma'naviy mas'uliyati haqida ehtiros bilan gapirgan prezidentimiz qani endi? O'z xalqini qarayotgan qonxo'r zolimning qilmishlarini qabul qilishdan bosh tortgan rahbar qani? Suriyada ommaviy qabrlar haqida gapirgan inson qani, dedi McCain Senat majlisida.
It's a bitter truth. Too often the world has failed to prevent the killing of innocents on a massive scale.
Obama o'tmishda bir necha bor Qo'shma Shtatlar dunyodagi barcha mojarolarni hal qila olmaydi, doim ham harbiy kuch ishlata olmaydi, ammo repressiya va zo'ravonlikka yuz tutgan odamlarni himoya qilishda ma'naviy mas'uliyatga ega va buning uchun siyosiy va diplomatik qudratini ishga soladi degan. Oq uy senatorning so'zlariga javoban prezident siyosatini oqlab chiqdi.
I didn't see Senator McCain's remarks, but and I'm not sure what exactly he's advocating, if he's advocating a U.S. invasion of Syria. I don't know.
McCain nima xohlayotganini tushuna olmadik. U Suriyani bosib olishimizni istayaptimi? Mamlakatni bombardimon qilishimizni xohlayaptimi? Prezident bu choralarni hisobdan chiqargani yo'q va bu haqda bir necha bor aytgan, ammo hozirgi tutgan siyosatimiz eng to'g'risi, dedi Obamaning matbuot kotibi Jay Carney. AQSh ma'muriyati Jenevadagi muzokaralar qanday natija bilan tugashini ko'rmoqchi va shundan so'ng siyosatiga tuzatish kiritadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
निशाना बने उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनसे आके पूछ रहे थे लेकिन हमने उनको बोला कि आप यहां पे जो पुलिस का है टाउन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन
पाकिस्तानी कराची शहर दा बॉम्बा खुरुजदा कामदा 12 पुलिसचा ओलगन 50 नफर जरोहत ओलगन पोस्टबोनलर अवतोबस तो ओतरगन पायत उनिंग योनदन ओतगन मशीना पोर्टलगन मालूम बोलिशचा मशीनेगे पोर्टलावचु मोडलर ओर्नतिलगन एदम यरादोरलरनिंग अक्सरियत ओगर अहवालदा केचे इसे पेशावर शहर तेवरागिदा बर पुलिसचिनिंग उयगे ग्रनातलर उलाक्तरिलिप 9 kishi jon bergan. Seshanba kuni esa shahardagi kinoteatrda xuruj sodir etilib, kamida 11 kishi o'lgan, 20 nafari jarohat olgan.
Hech shaxsi chi az dakhil kishvar, chi az biru az marzay Afg'oniston kodam maraji agar bosha
Afg'oniston hukumati Kobul yaqinida AQShga qarashli harbiy baza qoshidagi qamoqxonadan 65 jangarni ozod qildi. Qo'shma Shtatlar bu qarorni tanqid qilmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, ozod etilganlardan biri Talibonning portlovchi moddalar bo'yicha mutaxassisi bo'lib, Amerika va Afg'on harbiylariga qarshi xurujlarni rejalashda ishtirok etgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Bagram qamoqxonasidagi mahbuslarning ishi qayta ko'rilayotgani haqida bir necha hafta oldin e'lon qilganida AQSh norozilik bildirgan edi. Karzayga ko'ra, bu odamlar qamoqxonada qancha uzoq saqlansa, shuncha mamlakatiga nisbatan nafrati va Talibonga sadoqati kuchayib boraveradi. Qo'shma Shtatlar ularni Afg'onistonda sudlashni taklif qilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Janubiy Koreyada bo'lib, oy oxiriga rejalangan qo'shma harbiy mashqlar Shimoliy Koreya e'tiroziga qaramay o'tkazilishini tasdiqladi.
I want to confirm that the United States rebalance to the Asia Pacific remains a top priority for the Obama administration.
Kerri Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri Yun Byun-sen bilan uchrashdi. Pinyan va Seul shu oy 1953-yilgi Koreya urushidan beri ajralib qolgan oilalarning ba'zilarini qovushtirishga kelishib olgan edi, biroq Shimoliy Koreya shu hafta jarayonni noma'lum muddatga qoldirayotgani haqida bildirdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu harbiy mashqlar bilan bog'liq. Bu Kerrining o'tgan yili davlat kotibi bo'lganidan beri Osiyoga 5-chi safari. Shu hafta u Xitoy va Indoneziyada ham bo'ladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida. Prezident Karimovning Chexiyaga davlat tashrifi qoldirildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Osiyoga safari chog'ida Yaponiyada bo'lmaydi. Eng yaqin ittifoqchilar aloqasi hali ham puxtami? AQSh qurolli kuchlarida korrupsiya holati tergov ostida. Amerikadagi bir musiqa guruhi haqida lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelasi hafta Chexiyaga safarini qoldirgani haqida xabar qilinmoqda. Chex vazirlari huquq buzar, repressiv siyosatda ayblanib tanqid qilinayotgan Karimov bilan ko'rishishdan bosh tortgani, shu bois tashrif qoldirilgani aytiladi. Rasmiy izohga ko'ra, safar bahorga ta'tilga to'g'ri kelgan va bosh vazir Boguslav Sobotka bilan uchrashuv rejalashning iloji bo'lmagan. O'zbekiston bilan hujjatlar imzolash kutilgan 6 vazirdan 5 nafarining marosimda qatnasha olmasligi ham ayon bo'ldi. Seshanba kuni inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi o'nlab xalqaro tashkilotlar Chexiya rahbariga xat yo'llab, Karimovni qabul qilmaslik talabini olg'a surgan edi. Prezident Milosh Zeman esa ularni ikkiyuzlamachilikda ayblab, davlat rahbari bilan uchrashish uning huquqi va vazifasi ekanini aytgan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Islom Karimovning 21 fevral kuni Chexiyada kutilayotgan tashrifiga norozilik bildirgan 30 dan ortiq xalqaro tashkilotlar qatorida markazi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham bor. Islom Karimov tashrifini bekor qilishga chaqiruvchi bu murojaatga nisbatan Chexiya prezidenti Milosh Zeman tomonidan berilgan keskin javob chegara bilmas muxbirlar tashkilotida ham kutilmagan taassurot qoldirgan.
Ответ президента Земана, конечно, был меня очень удивил. Это не звучит как дипломатический ответ от какого-то президента. Это немножко необычный ответ, но ничего. Это нам дало возможность еще отвечать на ответ.
Чехия президентының жауабы ростан бізні хайратта қолдырды. Бұ жауап мұтлақы президентлерге хос, дипломатик жауап емес. Амма... Bu javob bizga yana javob qaytarishga imkoniyat berdi. Gap shundaki, prezident bizni ikkiyuzlamachilikda ayblayapti. Go'yo biz faqat Chexiyani ko'rsatyapmiz. Ammo Islom Karimovni Bryusselga tashrifi yoki Yevropa poytaxtlariga bo'lgan boshqa safarlariga mutlaqo befarqmiz. Haqiqatda esa bunday emas. Bu yolg'on. O'z javobimizda Islom Karimovni Bryusselga va boshqa safarlari yuzasidan o'tkazilgan noroziliklar haqida ma'lumotlarni taqdim etdik, deydi tashkilotni Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir.
Указываем палец на Чехию, но мы никогда не протестовали бы, когда президент Ислам Каримов посетил, например, Брюссель или другие. Неправда, это просто ложь.
Chexiya prezidenti xalqaro tashkilotlarga javobida Islom Karimov Pragaga sobiq prezident tomonidan taklif etilganini, Karimovni Yevropaga qilgan boshqa tashriflariga nisbatan norozilik kuzatilmaganini, AQSh ham O'zbekistonni o'z harbiy ittifoqchisi sifatida bilishini ta'kidlagan va huquq himoyachilarini ikkiyuzlamachilik qilmaslikka chaqirgan edi. Yaqindagi xabarlarga ko'ra, AQSh Kongressi ham Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni uzaytirishga qaror qilgan. Yohan Birga ko'ra, Chexiya prezidentiga murojaatni imzolagan 30 dan ortiq tashkilotlarning hammasi O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatni muntazam kuzatib keladi, bu borada hisobotlar, murojaatlar chiqaradi.
Попросили президента Земана поднять эти важные вопросы, поскольку нам кажется, что это не только очень важные вопросы относительно к европейским ценностям и ценностям Евросоюза.
Biz Milosh Zemandan Karimov bilan uchrashuv bo'ladigan bo'lsa, inson huquqlari mavzusini jiddiy muhokama qilishni so'radik. Bu faqat inson huquqlari Yevropa ittifoqidagi umumiy qadriyatlar bo'lgani uchun emas. Vaziyatni bir mamlakat manfaatidan kelib chiqib, real jihatdan baholaganda ham. Inqiloblar, arab davlatlaridagi kechayotgan to'ntarishlar, diktaturaga asoslangan rejimlarni qo'llab-quvvatlash ish bermasligini ko'rsatmoqda, deydi Yohan Bir.
И со стороны реальполитика, значит, революции или арабские перевороты достаточно показали, что поддержать какого-либо диктатора за рубежом просто чтобы защитить свои собственные интересы, это не работает.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti dunyo bo'ylab matbuot erkinligiga oid vaziyatni o'rganadi. Tashkilot kuni kecha o'zining yillik hisobotini e'lon qildi. Unda O'zbekiston dunyodagi 180 davlat ichida 166-chi o'rinda ko'rsatilgan.
На 166-м месте среди 180 стран в мире. Это, конечно, очень низкий рейтинг. Это просто показывает как ужасна там ситуация со свободой прессы.
Bu juda yomon ko'rsatkich. Bu O'zbekistonda so'z erkinligiga oid vaziyatning o'ta ayanchli ekanini ko'rsatadi. Afsus bilan ta'kidlash kerakki, bu ko'rsatkich bugun hech kimni ajablantirmay ham qo'ydi. Mustaqil jurnalistlar hamon qamoqda. Ulardan biri Muhammad Bekjon, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti mukofoti sovrindori. U 15 yildirki qamoqda qolyapti. Biz Muhammad Bekjonni, Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said va O'zbekiston qamoqxonasida o'tirgan boshqa jurnalistlar taqdiridan juda xavotirdamiz, dedi Yohan Bir.
Вот мы очень беспокоены за жизнь его, Мухаммада Бекжанова, но и тоже Солиджона Абдурахманова, Дилмурад Саида и всех заключенных журналистов, которые оказываются в страшной ситуации действительно.
Америка ОВОЗа радиосы учен Малик Мансур.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Osiyoga safar qilmoqda. U Xitoy va Janubiy Koreyada rasmiylar bilan muzokara olib boradi. Ammo Yaponiyaga borish rejada yo'q. Washington bilan aloqalar kelajagi mavhum ekan, Tokyo tobora Rossiya va Hindistonga yaqinlashmoqda, deydi kuzatuvchilar. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Xitoy dengizda faollikni oshirar ekan, Yapon askarlari bahsli orollarni himoya qilish uchun mashg'ulotlardan o'tmoqda. Vaziyat nozik bo'lgan bir paytda Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abening Yasukuni ibodatxonasiga tashrif buyurishi AQSh bilan munosabatlarga sovuqlik soldi. Bu ibodatxona 2-chi jahon urushida halok bo'lgan yapon jangchilari xotirasiga bag'ishlab qurilgan. Ular orasida urush jinoyatlarida ayblangan 14 kishining nomi ham bor. Shinzo Abe bu yerga hech qanday nafrat va adovatsiz, faqat o'tganlar ruhini yod etish uchun kelganini aytadi. AQSh esa bundan norozi bo'lib, Tokioni tarixning bahsli mavzulariga ehtiyotkorlik bilan yondashishga chaqirdi. Shu tariqa AB siyosiy bosimga yuz tutmoqda, deydi Amerika universiteti professori Lovu Goodman. U bo'layotgan bu gap-so'zlarga va ularning xalqaro oqibatlariga e'tibor bermaslikni ma'qul ko'rdi. Bu esa xalqaro aloqalar uchun yaxshi emas, deydi u. Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi'ga ko'ra, Yaponiya urush davridagi bosqinchilikni oqlashga urinyapti. Abening noto'g'ri tarix talqiniga yopishib olgani xalqaro miqyosda tan olingan haqiqat va adolatga zid keladi, deydi u. Tokio va Washington o'rtasiga tushgan sovuqlikdan Pekin manfaatdor, deydi Amerika Business Institute'ning Yapon tadqiqotlari bo'limi rahbari Michael Auslin. We send a message to other allies that if a 50 ishlarni deb 50 yillik ittifoqchilar aloqalari buzilsa, bu boshqalarga yaxshi ko'rinmaydi. Bir-birini oshkora ayblash va tanqidga olish, masalan, Yasukuni masalasida boshqa ittifoqchilar bilan aloqalarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi tadqiqotchi. O'tgan hafta AQSh davlat kotibi Kerri va Yaponiya tashqi ishlar vaziri Fumio Kishida uchrashganda ibodatxona masalasi tilga olinmadi. Buning o'rniga ular iqtisodiy va harbiy hamkorlikka e'tibor qaratishdi. Nima bo'lishidan qat'i nazar, Yaponiya AQShning muhim ittifoqchisi va kelajakda ham shunday bo'lib qoladi. Lekin Yaponiya boshqa ittifoqchilar qidirayotgani ham rost, deydi professor Goodman. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yaponiyani tabiiy hamkor deb atadi. Uning aytishicha, u Abe bilan ikki davlat o'rtasidagi hududiy nizolarni tugatish ustida ishlayapti. Ayni paytda Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh yaponiyalik hamkori bilan mudofaa va savdo, jumladan tinch maqsadlarda yadro energiyasidan foydalanish sohalarida yangi bitimlar tuzmoqda. It's very clear that Japan and India are seeing more Yaponiya va Hindiston o'zaro umumiy manfaatlar topayotgani va ular bu ishda Washington fikrini olishga qiziqmayotgani aniq. Bu aslida mintaqa uchun, hatto AQSh uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Lekin ular bu ishni AQShdan ko'ngli qolgani uchun boshlayotgan bo'lsa, bu yaxshi emas, deydi Michael Auslin. Kerrining Osiyo safari Janubiy Koreyadan boshlanadi. Seul ham Tokio bilan orollar yuzasidan bahsli hududlarga ega. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Pentagonda korrupsiyaga doir mashmasha Kongressda muhokama etildi. Qonunchilar tinglov uyushtirib, masalaning tagiga yetmoqchi bo'ldi. Mudofa vaziri Chuck Hagel keskin choralar ko'rilishini aytdi. AQSh harbiy dengiz kuchlari, harbiy havo kuchlari va Milliy gvardiya korrupsiyada ayblanmoqda. Tanqidchilar nazarida Montana shtati kengliklarida shay holatda turgan qit'alararo ballistik raketalar joylashgan inshootda, Milliy gvardiyaning Amerika bo'ylab qismlarida, AQSh harbiy kemalari turgan Sharqiy Osiyo portlarida qabih ishlar qilingan. Natijada mudofa vaziri Chuck Hagel yangi lavozim ta'sis etib, qurolli kuchlarda ma'naviyat va axloqni yaxshilash zarurati haqida gapirdi.
Ethics and character are the foundation of an institution and a society. They must be constantly emphasized at every level.
Ma'naviyat har bir jamiyat va tashkilotning asosidir. Qurolli kuchlarda bunga hamisha urg'u berish kerak. Mashqlar paytida, o'qish paytida, mudofa vazirligidagi ish davomida, deydi vazir. Kongress vakillar palatasining hukumat faoliyati nazorati qo'mitasi harbiy dengiz kuchlarida xavotirga molik bir ishni ko'rib chiqdi. Tergovchilarga ko'ra, Singapurda asoslangan bir kompaniya rahbari Leonard Francis AQSh harbiy dengiz ofitserlariga pul berib, xorijiy safarlari xarajatlarini ko'tarib, fohishalar bilan ta'minlab, ularning yordamida o'z ishini bajarmoqchi bo'lgan. Francis hibsga olingan va sudini kutmoqda. Qamoqqa olingan ofitserlardan biri Michael Misievich bolaligida Kambojadan qochqin sifatida kelgan. Hujumkor kema esminetsda qo'mondonlik qilgan. Misievich Tinch okeani xavfsizligini ta'minlayotgan 7-chi dengiz flotida ta'minotchi bo'lib ishlagan. Prokurorlarning aytishicha, ayblanuvchi AQSh kemalarini Francis kompaniyasi xizmat ko'rsatayotgan bandargohlarga yo'naltirish evaziga pora olgan va hisobni qo'shib yozgan. Misievich aybiga iqror bo'lmadi, uni sud kutmoqda. Yana bir tergovga ko'ra, harbiy dengiz kuchlarining maxsus qismi uchun qurol ovozini yo'q qiluvchi glushitilni tayyorlashga 8000 dollar sarflanganiga qaramay, mudofa vazirligiga 1.6 million dollarga hisob berilgan. Natijada harbiy dengiz kuchlarining rahbarlaridan biri ishdan ketdi. Harbiy havo kuchlarida ham shu ahvol. Yadro zaryadi solingan qit'alararo ballistik raketalarni nazorat qilish va uchirishga mas'ul 92 ta ofitser qayta attestatsiyada g'irromlik qilgan. Flotda ham bunga doir tergov boshlangan. Tergovchilar Milliy gvardiyaga yollashda qonun buzilganini tekshirmoqda. Senatda yaqinda o'tgan tinglovda ma'lum bo'lishicha, yollanma zobitlar uchun ajratilgan mukofot pulidan 66 million dollargacha o'zlashtirilgan. Washingtondagi Brookings tahlil instituti eksperti Michael O'Hanlonning aytishicha, Pentagon barcha ishlarni ko'rib chiqmasa bo'lmaydi.
You start to wonder if we need to get a little more disciplined here, if nothing else than to send a very clear message that this
intizomni kuchaytirish vaqti keldimikan deb o'ylaysan kishi. Bunday qing'ir ishlarni tak tugi bilan yemirib tashlash kerak. Nazorat bo'shashgan va bunga toqat qilib bo'lmaydi, deydi u. O'Hanlonning aytishicha, bu kabi mashmashalar mamlakat xavfsizligiga zarar yetkazadi va oldi olinmasa, kelajakda qurolli kuchlar obro'siga putur yetkazishi mumkin. Dasturimizning so'nggi lavhasi madaniy mavzuda. Taniqli sozandalarni o'z ichiga olgan Ipak yo'l ansambli 15 yildirki sara kuylari bilan tomoshabinni o'ziga rom qiladi. 31 nafar iste'dodli mashshoqlar guruhiga mashhur violonchelchi Yo-Yo Ma rahbar. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Ipak yo'li ansamblining ijodida ham mumtoz musiqa, ham zamonaviy kuylar bor. Bu qadim yo'lning o'tmishi va buguniga o'xshaydi. Xitoydan Markaziy Osiyo orqali Yevropaga yetaklaydigan bu yo'ldan nimalar olib o'tilmagan? Ziravor, atrupa, javohirot, shoyi ipak matolar. Violonchel ustasi, BMTning tinchlik elchisi Yo-Yo Ma nazarida Ipak yo'lining eng qimmatli mahsuloti aslida madaniyat va o'zaro murosa edi. Yo-Yo Ma 20 davlatdan sozanda to'plab ansambl tuzgan. Shu tariqa madaniyatlarni bog'lamoqchi.
What we tried to do Kuy, san'at yordamida biz ellarni tutashtirmoqchi bo'ldik.
What do we have in common?
Kristina Pato bolaligida Valinkani qo'liga olganida bu so'z bilan butun dunyoni kezib chiqishini xayoliga keltirmagan edi.
And being able to share my
Hindistonlik Sandeep Das, Yaponiyalik Koji, Eronlik Kehan bilan bir davrada kuychalib, qanchalik o'xshash ekanimizni bilishmazdi dedi u. O'rtadagi farqlarni o'ylab ko'p boshimiz qotadi, vaqtimizni behuda sarflaymiz dedi u.
That was to me a turning point and a really amazingly enlightening experience.
Har bir mashq alohida mohir usta. Yoyoma ansambl a'zolari avval boshdan bir-biriga ishonishi uchun sharoit yaratdi. Ular kelishib ishlay oladi, ijodi sermahsul.
So, one person may
bir kishi o'rtaga fikr tashlaydi. Hammamiz birgalashib ishlaymiz ustida. Kelasi safar boshqa madaniyat vakili qandaydir tashabbus bilan chiqadi. Uni ham qo'llaymiz.
Hindcha do'mbirani qiyadigan Sandeep Das hamkasblaridan xursand.
It's the joy and the trust.
Musiqaga ixlosimiz baland, bir-birimizga hurmatimiz cheksiz. Ko'rinishimiz har xil bo'lgani bilan mana shu ichki hislar har qanaqa zanjirdan mahkam.
Ipak yo'li sozandalari kichik davralarda ham, Xitoydagi kabi paralimpik o'yinlarda ham xuddi shu o'y bilan qo'shiq chaladi.
It's full participation.
Har qanday madaniyat va xalq eng g'arib fuqaroga qilgan munosabati orqali o'zining haqiqiy yuzini namoyish etadi.
Treats its least fortunate citizens.
Yoyoma ansamblining bosh vazifalaridan biri odamlarga bilim ulashish deb hisoblaydi. Sozandalar qaysi davlatda bo'lmasin, har bir chiqishdan keyin mahalliy ustalar bilan mashqlar o'tkazishni hech kanda qilmaydi. Amerikaning o'zida Ipak yo'li mashqlari konservatoriya va maktablarda darslar beradi. Yoyomaning aytishicha, san'at odamni o'z qobig'idan chiqishga, ochilishga yordam beradi.
And I think we want that to be
mana shu xohishni qizdirib turadigan dvigatel rolini o'tashni istardik. Odam har yerda o'z uyida his qilish mumkin o'zini. Musiqa bor joy sizga uy, panoh bo'lishi mumkin.
Nyu-Yorkdan Adam Phillips, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, uning BMTdagi vakillari Xavfsizlik kengashida Suriyaga doir ikki rezolyutsiya loyihasi ustida ishlamoqda. Birinchi hujjat hududga gumanitar yordam yetkazishga qaratilgan, ikkinchisida esa terrorga qarshi kurash haqida gapiriladi. Suriya hukumatiga ko'ra, armiya terrorchilar bilan olishmoqda. Kecha Rossiya G'arb va Arab davlatlari tayyorlagan rezolyutsiya loyihasiga qarshi chiqqan. Unga ko'ra, hujjatda harbiy kuch ishlatilishi tilga olinadi va Rossiya uni qo'llab-quvvatlamaydi. AQShda respublikachi senator Jon Makkeyn prezident Barak Obamaning Suriya siyosatini tanqidga oldi. Uning aytishicha, prezident 2011-yilda Suriyada ommaviy qirg'inlarni AQSh milliy manfaatlariga bog'liq masala deb ularning oldini olish AQShning ma'naviy burchi degan edi. Obama o'tmishda bir necha bor Qo'shma Shtatlar dunyodagi barcha mojarolarni hal qila olmaydi, doim ham harbiy kuch ishlata olmaydi, ammo repressiya va zo'ravonlikka yuz tutgan odamlarni himoya qilishda ma'naviy mas'uliyatga ega va buning uchun siyosiy va diplomatik qudratini ishga soladi deb aytgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.